Vēlaties pārbaudīt savu spēku, drosmi un izturību? Tad esat sasniedzis īsto vietu. Lai izietu visas trases, ieplānojiet vismaz 2 stundas laika. Piedzīvojumu parks Meža kaķis ir mežā izvietota šķēršļu trase. Uz augošiem kokiem dažādā augstumā nostiprinātas nelielas platformas, starp kurām nostieptas troses, tīkli, dažādu konstrukciju tiltiņi, šūpoles, baļķi, virves un kāpnes. Piedzīvojumu parkā izvietoti kopumā 82 šķēršļi, kuri sadalīti 6 pēc grūtības pakāpes atšķirīgās trasēs. Katra trase sākas un beidzas uz zemes. Bez tam katrā trasē beidzamais šķērslis ir nobrauciens ar speciālu skrituli pa trosi. Dzeltenā trase paredzēta bērniem. Iesildīšanās jeb zaļā trase ir obligāta katram parka apmeklētājam, lai apgūtu pārvietošanās tehniku virvēs un iepazītos ar drošības noteikumiem. Zilā trase jau ir sarežģītāka, taču tā tomēr ir salīdzinoši viegla un neprasa pārāk lielu fizisko piepūli. Sarkanā trase jau prasa zināmas iemaņas un drosmi. Melnā trase radīta sportiskas dabas cilvēkiem. Tās veikšanai nepieciešama laba līdzsvara izjūta un fiziskā sagatavotība. Baltā trase ir sarkanās un melnās trases apvienojums ar dažiem ļoti grūtiem šķēršļiem. Vasaras sezonā atpūtas komplekss piedāvā izmantot 2 pludmales volejbola laukumus. Tāpat jums ir iespējas atveldzēties un iestiprināties krodziņā, no terases vērojot skatu uz Gaujas Senleju un Velnelas klintīm. Ziemas sezonā jums atvērta Kaķīšu kalna lielā trase, kas ir viena no sportiskākajām trasēm Latvijā. Bērniem un slēpotājiem iesācējiem piemērota ir Kaķīšu kalna mazā trase, jo tā ir plaša un lēzena. Aicinām jūs apmeklēt netālās skatu vietas ķeizarkrēsls un ķeizarskats, no kurām paveras elpu aizraujoša ainava uz Gaujas Senleju. Dodoties pa Šveices ielu, aicinām apmeklēt bobsleja un kamaniņu trasi, kā arī Siguldes centru.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.